Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Četvrtak, 27. decembar, u vestima dana. Ljima i ambasadori Kvinte pružili podršku kosovskoj delegaciji za dijalog sa Srbijom. Tači ponovio želju da se Preševo, Bujanovac i Medveđa pripoje Kosovu. Protesti podrške Pravda za Davida danas u Novom Sadu i Zagrebu. Na aerodromu u Beogradu putnicima besplatno deljeni nedeljnici koji su po odluci uprave Air Srbije iz VIP salona izbačeni. Vlast najavljuje U centru Pariza doček nove godine, žuti prsluci u isto vreme na istom mestu protest. Poslanici u iračkom parlamentu ocenili da je Trumpova poseta američkim trupama arogantna. Sutra do 11 stepeni u Beogradu 10. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako Erik Gordi, stručnjak za jugoistočnu Evropu iz Londona, komentariše činjenicu da su i građani Sarajeva i Beograda protestnim okupljanjima dali podršku Banja Lučanima.
Znači, ovo je regionalno, a ne nacionalno ili entitetsko političko pitanje.
Govorimo o ponovljenom postupku rehabilitaciji Nikole Kalabića. Advokat porodice Kalabić, Goran Branković, osporava validnost svoje vremena odluke državne komisije nakon završetka rata, koja je tog četničkog komandanta proglasila državnim neprijateljem, jer nije bilo suđenja, dok viši tužilac Dragana Marković to opovrgava.
Odluke državne komisije koje imaju samo deklarativan karakter nisu pravno utemeljene, niti ta činjenična građa koja se u njima sastoji nije pravno relevantna.
U nedostatku pravosudnih organa, odluke državnih komisija i zemaljskih komisija za tužilaštvo imaju snagu zakonitih odluka.
Sa vama smo narednih pola sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je Kosovo spremno za dijalog sa Srbijom i za postizanje sveobuhvatnog i balansiranog sporazuma kako bi Kosovo dobilo priznanje i članstvo u Ujedinjenim nacijama. On je na godišnjoj konferenciji za novinare rekao da će Kosovo u tom slučaju priznati i države Evropske unije koje su do sada to nisu učinile. Ponovio je stav da želi da se Preševo, Medveđa i Bujanovac pripoje teritoriji Kosova. Povodom izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se dijalog ne može nastaviti pre nego što Kosovo ukine taksu od 100% na proizvode iz Srbije, Tači je kazao da uslovljavanja ne idu u ničiju korist. Kopredsedavajući pregovaračkog tima Kosova Fatmir Lima izjavio je da su na sastanku sa ambasadorima zemalja Velike petorke i Evropske unije dobili snažnu podršku za dijalog o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Na konferenciji za novinare posle sastanka najviših zvaničnika Kosova i pregovaračke ekipe s ambasadorima SAD, Velike Britanije, Nemačke, Francuske, Italije i Evropske unije, Lima je rekao da su dobili podršku ambasadora i za rad pregovaračke ekipe. Današnjem sastanku nisu prisustvovali predstavnici Demokratskog saveza Kosova i Samoopredeljenja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
20 aktivista i predstavnika listova NIN Vreme, Danas, Krik i Nedeljnik su na beogradskom aerodromu delili putnicima primerke svojih listova i ponudili upravi Air Srbije primerke ugovora za pretplatu na te listove. Akcija je održana pod nazivom Mediji sličnog sadržaja kao reakcija na odluku uprave Air Srbije da iz VIP salona izbace te listove i na sugestiju zaposlenima da te i novine sličnog sadržaja uklanjaju iz salona čak i ako ih ostavi neko od putnika. Air Srbija je saopštila da je to uputstvo izdato jer sa tim medijima nemaju ugovor. 15 porodica vojnih lica koje odbijaju da se isele iz hotela Bristol u Beogradu, gde su pre 27 godina dobili privremeni smeštaj, protestovalo je jer im Ministarstvo odbrane još uvek nije obezbedilo stalno mesto stanovanja. Umesto toga već 2 meseca im je isključeno grejanje u hotelu koji je postao deo projekta Beograd na vodi. Na licu mesta je bio Dušan Komarčević.
Hotel Bristol i dalje je njihov dom, iako su se nadali da će se od ove jeseni to promeniti. Vojni beskućnici, kako sebe nazivaju, međutim još uvek čekaju da im Ministarstvo odbrane obezbedi trajni smeštaj, koji im je obećan još 90. godina kada su se kao privremeni stanari uselili u hotel u beogradskoj četvrti Sava Mala.
Grad je pre početka projekta Beograd na vodi zbrinuo sve one koji su na obali reke stanovali. Tako je postupio i prema licima koji stanuju u hotelu Bristol. Ali pojedinci iz Ministarstva odbrane su prvo sakrili i pa uzeli 134 stana koje su dobili da stambeno zbrinu naše kolege iz Bristola. Ponovo su im ponudili privremeni smeštaj.
Rekao je Vlado Đukić, predsjednik udruženja vojnih beskućnika, pred nekoliko desetina okupljenih ispred hotela Bristol na uglu Karađorđeve i Hercegovačke ulice. Privremeni stanari Bristola kažu da traže samo ono što im po zakonu pripada.
Samo odgovarajući stan koji nam pripada po zakonu i na koje imamo zakupke dolazi u obzir, ili da nam se isplati novčan iznos od 6,5% od plate koja nam je odbijana sve do 1993. godine za stambenu izgradnju.
Rekla je Radmila Radosavljević, stanarka ovog hotela. Resorno ministarstvo odbrane, kažu, sa njima ne vodi dijalog, već postavlja ultimatume. Umjesto novih stanova, pre više od 2 mjeseca isključeno im je grejanje. Ovih dana, kada se temperatura u Beogradu kreće oko nule, a tokom noći odlazi u minus, prinuđeni su da se snalaze kako znaju. Kaže nam Dragan Stojanović, penzionisani zastavnik prve klase sa privremenom adresom u hotelu Bristol.
Uzeli smo neke radijatore, neke grelice, eto tako, hodnici su strahovito hladni, ohladili se zidovi. I pazite, oni su da ne bi popucali radijatori, oni su ispustili vodu iz radijatora. A šta je sa ljudima? Hoće ljudi da popucaju?
Hotel Bristol zatvoren je u septembru zbog projekta Beograd na vodi, na čijem području se i nalazi. Rok za iseljenje vojnih lica bio je 3. decembar. Deo stanara je prihvatio nagodbu. Oni koji su ostali će po svemu sudeći još jednu novu godinu dočekati u privremenom smeštaju, koji već decenijama pokušavaju da ostave iza sebe. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Protest podrške Banja Lučanima Pravda za Davida protiv policijske represije najavljen je za danas u 16 časova na Trgu Republike u Novom Sadu. Poziv je poslat na društvenim mrežama, a u tekstu poziva navodi se da građani Novog Sada treba da dođu u što većem broju kako bi pokazali pravo lice ovog grada. U kampusu univerziteta osvanuli su grafiti na kojima piše Republika Srpska stidi se Dodika, Novi Sad poručuje Pravda za Davida. Posle Sarajeva, Mostara i Beograda i Zagreb se danas priključuje mirnom okupljanju u znak podrške inicijativi Srce za Davida. Inicijativa je pokrenuta preko Facebooka pod imenom Zagreb za Davida. Želimo pokazati da smo protiv bahatosti i brutalnosti policije u susjednoj državi koja je pokazala svim sredstvima kako ne radi u službi građana, već štiti interese pojedinaca i korumpiranu državnu kliku, naveli su organizatori. Vlasti u Republici Srpskoj se neće uzdržavati od dalje upotrebe sile protiv demonstranata, opozicije i građana koji zahtevaju rešavanje slučaja Davida Dragičevića sve dok ih to ne bude i suviše koštalo, kaže Erik Gordi, stručnjak za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, u intervju za našu web rubriku Zašto. Sa Gordijem je razgovarao Nedim Dervišbaj.
Mislim, sa jedne strane da se njima čini, mislim, pošto su formirali ponovo većinsku vladu na nivou entiteta i Dodik se instalirao kao član predsjedništva, ja mislim da su dobili dojam da je njihova moć neograničena, da im se sve može, pa su odlučili da testiraju, jer su svjesni da najveći problem koji imaju je problem legitimiteta, znači nezadovoljstvo građana.
Ali ipak ta sile, da li on pokazuje i određeni možda strah?
A mislim da jeste strah i da vjerovatno, mislim, strah ilazi od toga da, mislim, čitav ovaj pokušaj zataškavanja zločina vodi do samog vrha policije i vjerovatno i političkih struktura.
Činilo se da su i Vučić u Srbiji i Dodiku u Republici Srpskoj, inače politički veoma bliski, činilo se da su kontrolišu jednu veliku moć, da su sigurni. Međutim, obojica se suočavaju sa protestima koji su za sad privukli dosta pažnje i u državama, a i u inostranstvu.
Mislim, ono što je bitno tu, koliko vidim, strani faktor ne igra već u ulogu. Ako gledamo izjave koje su dali zvaničnici iz Evropske unije, to su toliko blage da su čak i komične. Znači, ovo dolazi od samih građana.
koliko može to narasti i prerast, dobiti neku kulminaciju u nekom političkom zahtjevu?
Pa teško je formulisati politički zahtjev pošto je politička opozicija, bukvalno da ne postoji. Mislim, ne postoji značajna opozicija ni u Srbiji, ni u Republici Srpskoj, što znači da je politički zahtjev više na simboličkom nivou.
Interesantna je i ova solidarnost koja je bila u Sarajevu, skupovi solidarnosti. To je poslije 2014. kada je bilo nekih manjih, prvi put da ima nešto slično.
U federaciji imaju i sličan slučaj sa Dženanom, ali da budu, mislim, skupovi solidarnosti na istom danu i u Beogradu i u Sarajevu za Banja Luku, to mnogo govori o tome kako ista pitanja održavaju na živote građana u svim ovim zemljama. Znači, ovo je regionalno, a ne nacionalno ili entitetsko političko pitanje.
Koliko je spreman vlast u Republici Srpskoj ići sa ovom primjenom sile? Gdje je granica?
Teško je reći. Ja mislim da kad bi bilo do njih, da bi išli do kraja, znači do, mislim, stvarno velike primjene sile. Ali ako gledamo ponašanje Dodika, on će sve uraditi dok ne vidi da ga nešto košta. Znači da će dobiti nekakvu reakciju ili od građana ili od međunarodnih aktera, i naročito ako shvata da će izgubiti podršku iz Srbije i iz Rusije.
Erik Gordi za Radio Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tači ponovio želju da se Preševo, Bujanovac i Medveđa pripoje Kosovu. Ljimaj, ambasador i Kvinte pružili podršku kosovskoj delegaciji za dijalog sa Srbijom. Protesti podrške Pravde za Davida danas u Novom Sadu i Zagrebu. Na aerodromu u Beogradu putnicima besplatno deljeni nedeljnici koji su po odluci uprave Air Srbije iz VIP salona izbačeni. Vlast najavljuje u centru Pariza doček nove godine. Žuti prsluci u isto vreme na istom mestu protest. Poslanici u iračkom parlamentu ocenili da je Trumpova poseta američkim trupama arogantna. Sutra do 11 stepeni, u Beogradu 10. Ako ostanete sa nama, možete čuti, u narednoj godini predviđeno je da plate u javnom sektoru porastu za 9%, a u privatnom za gotovo duplo manje. Nisu zadovoljni, međutim, ni oni koji rade u javnom, a ni oni zaposleni u privatnom sektoru.
Šta god da povećaju, do 10% je smešno.
Znači, ispod 50.000 ne bi smeo niko da ima platu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvi put od kako je stupio na poziciju predsjednika SAD-a, Donald Trump je posjetio američke trupe u inostranstvu u Iraku i Nemačkoj. Naime, odlučio se na tajnu posjetu zračnoj bazi Al-Asad u Iraku, gdje je poručio da se Amerika ne bi trebalo da bori za svaku naciju na zemlji. Ako žele da se borimo, treba da plate cenu, ponekad i novčanu, rekao je Trump. Ajla Obradović.
Posjet u Iraku iskoristio je da odbrani odluku da povuče 2000 vojnika iz susjedne Sirije uz riječi da je takozvana Islamska država skoro pobjeđena i da njeno eventualno ponovno pojavljivanje mogu rješavati američke trupe u Iraku.
Naše prisustvo u Siriji nije bilo neograničeno i nikada nije bila namjera da bude stalno. Prije 8 godina došli smo ovdje na 3 mjeseca i nikada nismo otišli. Ali sada činimo pravu stvar. Završit ćemo ovo. Prije godinu dana dao sam našim generalima još 6 mjeseci u Siriji. Rekao sam, riješite to. Ispostavlja se da je to bilo prije godinu i po dana. Tražili su mi još 6 mjeseci i rekao sam u redu, riješite to. I onda su tražili još 6 mjeseci. Rekao sam ne. Dao sam vam mnogo puta 6 mjeseci i sada ćemo ovo uraditi na drugi način.
Ne želimo više da nas iskorištavaju države koje koriste našu nevjerovatnu vojsku za svoju zaštitu. Ne plaćaju za to, a morat će, naglasio je Trump izjavljujući da će okončati ulogu Sjedinjenih Država kao globalnog policajca.
Amerika se ne bi trebala boriti za svaku naciju na zemlji. U mnogim slučajevima nam to nije bilo nadoknađeno. Ako žele da se borimo, također trebaju platiti cijenu, a ponekad je to i novčana cijena. Tako da mi nismo naivčine ovog svijeta, nismo više naivčine. I ljudi nas ne posmatraju kao naivčine.
and people aren't looking at us as suckers.
Rasprostranjeni smo širom svijeta, mi smo u državama za koje većina ljudi nije ni čula. Iskreno, to je smiješno, dodao je on. Američke trupe u Siriji pomažu kurdskoj miliciji da iskorijeni takozvanu islamsku državu. Osim vojnih pitanja, Trump je ponovo govorio o gradnji zida na američkoj granici.
We have to have it. And you know, not only human trafficking.
Sada ga moramo imati. Ne samo trgovina ljudima, drogom, migrantima, mnogo kriminalaca. Vidjeli smo i ubice koje dolaze kroz, vidjeli ste šta se desilo sa karavanom, kako ga mi zovemo, i uzgred, naša granična patrola je obavila nevjerovatan posao, naša vojska je obavila nevjerovatan posao i lokalna policija na raznim dijelovima granice obavila je nevjerovatan posao. Karavani se raspadaju i vraćaju se odakle su došli i moraju legalno doći u našu zemlju.
Američka federalna vlada i dalje je zatvorena zbog nemogućnosti Trumpa i Kongresa da postignu dogovor oko budžeta. Naime, Trump traži 5 milijardi dolara kako bi se izgradio zid na američko-meksičkoj granici.
Irački poslanici iskoristili su iznenadnu posetu predsjednika SAD Donalda Trumpa Iraku kako bi zahtevali da američka vojska napusti zemlju. Političari sa obe strane političkog spektra u Iraku pozvali su na glasanje u parlamentu o protjerivanju vojske SAD. Poslanici su Trumpovu posetu ocenili kao arogantnu i kršenje suvereniteta Iraka. Grad Pariz priredit će proslavu na Jelisejskim poljima za doček nove godine uprkos najavljenim okupljanjima žutih prsluka. Gradske vlasti su najavile muzički i svetlosni spektakli i vatromet. Žuti prsluci su preko Facebooka najavili novo okupljanje u novogodišnjoj noći na Jelisejskim poljima da bi nastavili mirnu borbu u prazničnom duhu. Izraelski Kneset izglasao je raspuštanje parlamenta i raspisao izbore za 9. april. Prema istraživanjima Agencija javnog mnjenja, sasvim je izvesna pobjeda Netanjahuove partije Likud.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
2018. godinu obeležilo je jačanje populističkih snaga. Koliko su zaista ojačale, najbolje će se vidjeti na izborima za Evropski parlament koji se održavaju u maju 2019. godine. Zbog toga Washington Post donosi priču o manastiru Trisulti u kome odnedavno boravi Benjamin Harvard, pomoćnik Steve'a Bannona, koji najavljuje da će manastir biti ispunjen studentima koji žele da vladaju alatima populističke politike. Harvard priznaje da je reakcija lokalaca na njegovu pobjedničku ponudu za manastir, koju je prošle godine objavila italijanska vlada, u velikoj meri bila negativna i objašnjava da manastirsku školu vidi kao jedan od Benonovih naslijeđenih projekata. Washington Post navodi da Harvard u tom manastiru planira dvonedeljne intenzivne magistarske kurseve iz teologije, filozofije, ekonomije i istorije, a Bannon je rekao da će također održati predavanje o primijenjenoj umjetnosti novih medija. New York Times bavi se posebno situacijom u Mađarskoj i podsjeća da kada je mađarska vlada prisilila Centralni Europski univerzitet vodeći koleđ u Budimpešti na zatvaranje u decembru, to nije učinila prijetnjom fizičke sile. List navodi da je put Mađarske pod Orbana učinio njega simbolom krajnje desničarskih ličnosti kao što je Steve Bannon, bivši savjetnik predsjednika Amerike, i dao je plan za eroziju demokratskih institucija u zemljama poput Poljske. List ističe da Orban i njegovi saveznici sa ponosom priznaju da je njihov sistem vlasti odstupio od modela liberalne demokratije. Više populizma, rastući jaz i nestabilnost predstoji u 2019. godini, pa zato Politiko analizira ovu godinu kroz brojke i fotografije. Kao i prošle godine, 2018. bila je puna beskrajne Brexit drame, ali i beskrajne Trumpove drame. Međutim, druge stvari su se također desile, navodi Politiko i dodaje. Francuzi su dokazali da su i dalje globalni prvaci uličnih protesta, krajnja desnica je ispunila naslovne strane širom kontinenta, a Angela Merkel se pripremila da abdicira. Krajnje desničarske stranke su trenutno u koalicijnoj vladi u više zemalja Europske unije, uključujući Italiju, Austriju i Bugarsku.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U Višem sudu u Valjevu počelo je ponovno suđenje o zahtjevu za rehabilitaciju četničkog komandanta Nikole Kalabića nakon što je apelacioni sud u maju 2018. ukinuo prethodno rješenje o rehabilitaciji i vratio na ponovni postupak. Sljedeće ročište je zakazano za 4. februar. U ponovljenom suđenju po nalogu apelacionog suda treba da se utvrde neke nerazjašnjene činjenice, saopštio je Viši sud u pisanoj izjavi našoj dopisnici iz Valjeva Mileni Kuzmanović. Tačan datum i mjesto smrti, a zatim i da li je Kalabić počinio ratne zločine ili ne.
Sve što je bilo sporno raspravljeno je u toku prvostepenog
postupka, nikakve činjenice nisu ostale nerazjašnjene.
Tvrdi advokat porodice Kalabić Goran Branković, koji smatra da je odluka o ponovnom suđenju skandalozna i da je to iskorak iz pravne u političke vode. Najpre treba tačno utvrditi kako je stradao Kalabić, jer o tome postoje oprečne tvrdnje da je likvidiran od strane bezbednosnih službi u oružanom sukobu, odnosno da je stradao nakon što je pomagao u hvatanju četničkog komandanta Draže Mihajlovića, dakle kao saradnik novih vlasti. Istoričar Bojan Dimitrijević, koji je dva puta svedočio pred sudom, kaže da je Kalabić bio faktički svedok saradnik u hvatanju Draže Mihajlovića.
I da je kao takav izbjegao sud i verovatno ocenu njegovih ratnih dela upravo da bi bio u službi hapšenja generala Mihajlovića.
Zašto je važno utvrditi način smrti Nikole Kalabića? Ako bi se utvrdilo da je likvidiran iz političkih, odnosno ideoloških razloga, pred sudom bi se našao drugi zadatak. Treba utvrditi da li je počinio ratne zločine za koje je optužen od strane državne komisije, jer po zakonu o rehabilitaciji osobe koje su počinile ratne zločine ne mogu biti rehabilitovane. Istoričar Milan Radanović konkretno navodi zločine koji su počinjeni pod komandom Nikole Kalabića.
Sticajem okolnosti, upravo 25. decembra 1943. godine, dakle pre 75 godina, Kalabićevi četnici u selu Kopljari ubili su 22 meštana. Zločin u selu Drugovcu, smrtno je stradalo 72 meštana. Ispaljeno je 120 kuća. U ubijanju civila u selu, nakon što su četnici zauzeli selo, pre svega su se istakli pripadnici dve brigade iz sastava Korpusa Gorske garde, dakle Kalabićevci.
Odbrana se međutim poziva na činjenicu da Kalabiću nije suđeno, već da je proglašen državnim neprijateljem na osnovu odluke posleratne državne komisije.
Odluke državne komisije, koje imaju samo deklarativan karakter, nisu pravno utemeljene, niti ta činjenična građa koja se u njima sastoji nije pravno relevantna. Samim tim i one su bez ikakvog pravnog dejstva.
Kaže advokat Branković. To međutim što Kalabiću nije suđeno pred sudom, po rečima višeg javnog tužioca Dragane Marković, nije relevantno.
To je vreme kada nije bio uspostavljen regularan pravni sistem u državi, nisu funkcionisali regularni sudovi i tužilaštva, a državne komisije za utvrđivanje ratnih zločina su donete na osnovu međunarodnih propisa. Iz tog razloga, u nedostatku pravosudnih organa, odluke državnih komisija i zemaljskih komisija za tužilaštvo imaju snagu zakonitih odluka.
Sudski postupak o rehabilitaciji Nikole Kalabića traje godinama, podsjeća naša Milena Kuzmanović, koja je pratila taj sudski proces.
Zahtev za rehabilitaciju Nikole Kalabića je podnela njegova unuka Vesna Kalabić u martu 2012. godine. Održano 8 ročišta sa preko 400 strana dokumenata koji su izvedeni kao dokaz u toku postupka. U aprilu 2017. godine doneto prvostepeno rešenje Višeg suda u Valjevu kojim je Nikola Kalabić rehabilitovan. U maju naredne godine 2018. Apelacioni sud u Beogradu na žalbu Višeg javnog tužioca donosi rešenje kojim se ukida prvostepeno rešenje o rehabilitaciji Kalabića.
Ako se donese odluka o rehabilitaciji Nikole Kalabića, njegova porodica će imati pravo na nasljedstvo, između ostalog, veliko zemljište na Divčibarama, obližnjoj turističkoj destinaciji. Što se istorijske uloge četničkog vođe tiče, teško da sud može o tome da odluči, kaže istoričar Dimitrijević, koji u Kalabićeve grehe svrstava i pomoć u hvatanju Draže Mihajlovića.
Odvojio bi njegovu istorijsku ulogu od ovog pravnog procesa.
Sudski procesi o zahtevima za rehabilitaciju pripadnika četničkih pokreta odvijali su se posljednjih godina paralelno sa procesom redefinisanja uloge četničkog pokreta u Drugom svjetskom ratu. Milan Radanović procenjuje da revizija istorije izjednačavanjem četničkog i partizanskog pokreta vodi fašizaciji društva.
Oni koji su u ratovima 90. godina vršili etnički motivisane zločine, ne govorim samo o srpskim nacionalistima, govorim o svim drugim nacionalistima, oni su naravno inspiraciju imali u Drugom svjetskom ratu.
Podsjetimo, ravnogorski pokret Draže Mihajlovića je izjednačen sa partizanskim, narodno-oslobodilačkim i antifašističkim pokretom odlukom Skupštine Srbije iz 2005. godine. Viši sud u Beogradu je potom maja 2015. rehabilitovao vođu Jugoslovenske vojske u otadžbini generala Dragoljuba Mihajlovića. U toku je sudski proces za rehabilitaciju Milana Nedića, predsjednika kolaboracionističke vlade, koja je sarađivala sa nemačkim okupatorom. U Srbiji su plate i dalje niske, ali se polako podižu i prioritetni cilj nam je da ih povećamo, rekao je nedavno ministar financija Siniša Mali. a Fiskalni savjet je povodom predloga budžeta za narednu godinu kritikovao rast plata u javnom sektoru za koji smatra da je neopravdan. Nisu međutim svi ekonomisti saglasni sa tim. Prilog Branke Trivić.
Kada je reč o platama u javnom sektoru, treba najpre podsjetiti da su one 2014. bile smanjene, pa se sada ne može govoriti o nekom ozbiljnijem povećanju. Ovako za Radio Slobodna Evropa, Ljubodrag Savić, profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta, komentariše stav predsjednika Fiskalnog savjeta Srbije Pavla Petrovića da će one u proseku biti uvećane za 9%, što je ekonomski neopravdano i dvostruko više nego u privatnom sektoru.
Od četvrte godine. Kada bismo to nekako godišnje podijelili, onda bismo naravno došli do nekog podatka da je to 2-3% na godišnji nivou.
Podsjetimo, predsjednik Fiskalnog savjeta Srbije Pavle Petrović ukazao je krajem prošlog mjeseca povodom predloga budžeta za 2019. godinu da će plate u javnom sektoru porasti više nego što je opravdano i to dvostruko više nego u privatnom sektoru.
Prosječna neto plata u javnom sektoru će da poraste za 9%. Rast plata u privatnom sektoru će biti upola manji, negde 5%. To nije dobro, to je suviše visok rast plata u javnom sektoru.
A šta o tome kažu građani? Jovan Zagorac, Beograđanin koji radi u javnom sektoru, za Radio Slobodna Evropa kaže da je povećanje vrlo malo i da se uz tako male plate neće ni osjetiti.
Šta god da povećaju, do 10% je smešno u procentualnom odnosu kolika su primanja prosečna.
Ekonomista Ljubodrag Savić, umjesto dovođenja u pitanje procenta rasta plata u javnom sektoru, postavlja drugo pitanje.
A zašto plate u privatnom sektoru rastu tako malo? Mislim da su u našem privatnom sektoru neopravdano niske plate. A to ne podrazumijeva samo platu, jer to podrazumijeva i rad koji ponekad bude od 1,5 pa čak nekad i 2 smene. Leto sam bio na Zlatiboru gdje ljudi rade u građevinskom preduzeću od jutra do sutra i svaki dan. Znači, umjesto 175 sati na mjesečnom nivou, ponekad imaju i preko 300 sati. Naravno ne dobijaju veću platu.
O tome svedoči i Beograđanka Marika Ristić, koja muku muči sa malom platom u privatnom sektoru.
Na malu platu 5% šta je, mislim? Tih 5% ništa ne znači. Najosnovnije je da se uzme, da se kupi. Znači, ispod 50.000 ne bi smeo niko da ima platu.
Ekonomista Ljubodrag Savić podsjeća i na praksu da se od ljudi koji rade, primjera radi u trgovini, očekuje da dođu sat vremena ranije i ostanu sat vremena duže, što je 1/4 radnog vremena više, a što nije plaćeno. U takvim okolnostima drugačije izgleda to povećanje plata od 5%. Za koje radno vrijeme, pita naš sagovornik i dodaje da, povrh svega toga, niko i ne pominje skraćene godišnje odmore, rad vikendom, a da se i ne govori o tome kako ljudi primaju platu.
U srpskom privatnom sektoru značajan broj ljudi samo radi za sebe. Sve su ostalo tehnološko roblje koje se tretira kao trošak proizvodnje. Smo jedna zemlja u tranziciji siromašna sa zakonom o radu koji rijetko gdje u Europi postoji, koji je dao ruke i noži pogaču poslodavcima i gdje su radnici onako prost dodatak. Tako da ne bi se baš mnogo kladio na srpski privatni sektor da on gura Srbiju napred.
U zaključku Ljubodrag Savić primećuje da nije opravdan stav koji se često može čuti da zaposleni iz javnog sektora žive na grbači onih iz privatnog. Ta podela, smatra on, asocira na nekadašnju marksističku postavku, na bazu, one koji stvaraju dohodak i vuku privredu napred i na nadgradnju, u kojoj su, recimo, profesori koji obrazuju ljude i lekari koji ih leče i spasavaju im živote. U koncepciji novog formiranja bruto društvenog proizvoda, poručuje naš sagovornik, svako daje svoj doprinos i niko nikoga ne izdržava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tači ponovio želju da se Preševo, Bujanovac i Medveđa pripoje Kosovu. Ljimaj, ambasadori Kvinte pružili podršku kosovskoj delegaciji za dijalog sa Srbijom. Protesti podrške Pravda za Davida danas u Novom Sadu i Zagrebu. Na aerodromu u Beogradu putnicima besplatno deljeni nedeljnici koji su po odluci uprave Air Srbije iz VIP salona izbačeni. Vlast najavljuje centru Pariza doček nove godine, žuti prsluci u isto vreme na istom mestu protest. Poslanici u iračkom parlamentu ocenili da je Trumpova poseta američkim trupama arogantna. Sutra do 11 stepeni, u Beogradu 10. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.